sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Gülviyə Səbzadə. Bugün Bakıda temperatur 28-30 dərəcə olacaq. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər.
Azərbaycan rayonlarında gündüz əsasən yağmursuz olmalıdır. Axşam bəzi yerlərdə yağış yağa bilər. Rayonlarda qərb küləyi əsəcək. Hava Bakıdan isti olacaq, 32-37 dərəcə arasında.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq sizə. Saatın son xəbərlərini sizə biz çatdıracağıq.
Güamın sülh maramlı qüvvələri yaradıla bilər. Quruma üzv dövlətlərin xarici işlər nazirləri bu barədə razılığa gəliblər.
Ali məktəblərə sənəd qəbulu başlayıb.
Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti deyir ki, İsraillə ciddi sülh danışıqları aparmağa hazırdır.
Və dünyada qaçqınların sayı son 5 ildə rekord həddə çatıb 10 milyon nəfər. BMT-nin qaçqınlar agentliyi hesabatı açıqlayıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Güamın sülh maramlı qüvvələri yaradıla bilər. Bu barədə razılığa Qurumun Xarici İşlər Nazirləri dünən Bakıda keçirilən sammitdə gəliblər. Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Giya Birjuaşvili deyib ki, məqsəd odur ki, Güam gələcəkdə öz heyəti ilə sülh maramlı əməliyyatlarda iştirak eləyə bilsin. Özdə söhbət təkcə hərbi yox, polis heyətinin də yaradılmasından gedir. Nazirlər dünən qurumun bu il və gələn üçün tədbirlər planını da təsdiqləyiblər. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov.
Есть уставные документы, есть цели и принципы, которые разделяются всеми четырьмя государствами.
Nizamnamə sənədlərimiz var, məqsədlərimiz var və prinsiplərimiz var. Dörd dövlətin dördü də bu prinsipləri paylaşır. Əgər hansısa başqa dövlət maraqlansa, eyni məqsədləri paylaşsa, onda Güam qapalı qurum deyil. Başqa ölkələrində qoşulması üçün açıqdır.
Organizasiya не имеет статус закрытого характера, она открыта.
Elmar Məmmədiyarov. Güam dövlət başçılarının sammitinin əsas mövzularından biri Odessa Brodo enerji layihəsidir. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyib ki, layihəni reallaşdırmaqla tək Güam ölkələri yox, həm də Litva, Polşa və başqa Avropa və Asiya ölkələri də maraqlıdırlar.
Güamın dövlət başçıları isə bugün görüşəcəklər. Azərtacın məlumatına görə, dünən Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko-da, Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili-də, Moldovanın baş naziri Vasili Tarlev-də Bakıya gəliblər. Onları prezident İlham Əliyev qəbul edib. İlham Əliyev tədbirin başqa qonaqları ilə də görüşüb. Litva prezidenti Valdas Adamkus, Polşa prezidenti Lech Kaczynski, Yaponiyanın xarici işlər nazirinin mavini Mitochi Yabunak da Bakıdadır.
Xəbərlər davam edir, ali məktəblərə tələbə qəbulu başlayıb, orta, orta ixtisas və ya peşə məktəbini bitirən abituriyentlər sənədlərini iyunun 25-dən gələn həftənin 1-ci günündən, iyulun 5-nə kimi təqdim edə biləcəklər. Harda təhsil alırlarsa, həmin rayondakı qəbul komissiyalarına. Qəbul komissiyaları şənbə və bazar günlərdə işləyir, səhər saat 9-dan axşam saat 5-ə kimi. Ətraflı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının web saytından da oxumaq olar. tgtk.gov.az və saat 9-dakı xəbər ətərdə də bu haqda danışacaq.
Magistratura isə bu il bir yerə təqribən 3 nəfər sənəd verib. Ali məktəblərin magistraturasına sənəd qəbulu başa çatıb.
Qəbələ irilisin fəaliyyəti insanlara mənfi təsir eləmir. Səhiyyə Nazirinin Mavini Abbas Vəliyev deyib ki, onlar monitoring aparıb bu qənaətə gəliblər. Stansiyanın tikəndə normativlərə əməl eləyiblər. Rayonda insanların sağlamlıq, demoqrafik və ölüm göstəriciləri normaldır. Amma Səhiyyə Nazirliyi monitorinqləri davam elətdirir. Bəzi müstəqil ekoloqlar deyirlər ki, Qəbələdəki radiolokasiya stansiyası ətraf mühitə ziyan vurur. Stansiyanı Rusiya kirayləyib.
Azərbaycanda ana ölümünün səviyyəsi hələ də yüksəkdir. Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev belə deyib. Amma keçən ilə baxanda bu rəqəm azalıb. İlin əvvəlindən 15 ana vəfat edib. Bu səbəbə görə 12 nəfər səhiyyə işçisini işdən çıxarıblar.
İpoteka krediti almaq çətinləşə bilər. Milli Bank istəyir ki, ilkin ödənişi də illik faiz dərəcəsini də artırsın. Milli Bankın sədri Elmar Rüstəmov deyib ki, ilin axırına kimi bu haqda qərar verəcəklər.
İrandan gətirilən elektrik sobalarını satışdan yığışdıra bilərlər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi reyd keçirəcək. Deyir ki, həmin sobalar təhlükəsi standartlarına uyğun deyil. Nazirlik həm də uşaq geyimləri, uşaq oyuncaqlarında keyfiyyətini araşdıracaq. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi deyir ki, sentyabrda standartlara uyğun olmayan kolbasaların adını ictimaiyyətə açıqlayacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Türkiyə qüvvələri ilə Kürd yaraqları İraqla sərhəddə üz-üzə gəliblər. 3 Kürd ölüb. İndi Türkiyə liderləri müzakirələr aparırlar ki, İraqla sərhəddə hərbi əməliyyat keçirsinlər ya yox. Türkiyə deyir ki, PKK bu əraziden Türkiye'nin əleyhinə baza kimi istifadə edir.
İsrail ile Gəzənin sərhədində Erez keçidində atışma baş verib. Azı bir Fələstinli həlak olub, 15-i yaralanıb. Xəbəri təsdiqlətmək hələlik mümkün olmayıb. Hərbçilər deyirlər ki, İsrail tərəfdən yaralı yoxdur. İsrail televiziyası xəbər yayıb ki, azı 4 nəfər ölüb. Fələstin muxtariyyətinin prezidenti isə İsraillə ciddi sülh danışıqları aparmağa hazırdır. Mahmud Abbas bunu Amerikanın prezidenti George Bush'a telefonda deyib. Məlumatı Abbasın köməkçiləri yayıblar. Bugün axşamı isə Bush İsrailin başnaziri Ehud Olmert'lə görüşməlidir.
Amerika ilə Avropa Birliyi Fələstinə birbaşa maliyyə yardımını bərpa ediblər. Onlar bununla prezident Mahmud Abbasın yaratdığı yeni hökumətə dəstək verəcəklər. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice.
We intend to lift our financial restrictions on the Palestinian government.
İstəyirik ki, Fələstin hökumətinə tətbiq etdiyimiz maliyyə məhdudiyyətlərini götürək. Fələstin hökuməti İsraillə əvvəlki razılaşmanı qəbul edib və zorakılıq yolundan çəkilib. Bu isə Amerika xalqına da, Amerika maliyyə institutlarına da haqq verir ki, Fələstin hökuməti ilə normal iqtisadi və ticarət əlaqələrimizi bərpa edək.
Bu, Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice idi. Həmas İsraili tanımadan imtina edirdi. Amerika 15 ay idi ki, buna görə Fələstin ərazisində birbaşa yardımı dayandırmışdı. İndi Fələstinin prezidenti Həmas hökumətini istefaya göndərib.
Dünyada qaçqınların sayı son 5 ildə ilk dəfə ən yüksək həddə çatıb. İndi dünyada 10 milyon qaçqın var. Bu, 2002-ci ilə müqayisədə 14% çoxdur. Hesabatı BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı açıqlayıb. Komissarlıq deyir ki, bu rəqəm İraqlıların hesabına artıb. Müharibə başlayandan 1.5 milyon İraqlı ev eşiyinə didərgin düşüb. Onlar əsasən Suriyada və İordaniyada sığınacaq tapıblar.
35 ölkədə 700 nəfəri uşaqbazlığa görə həbs ediblər. Hüquq mühafizə orqanları qlobal pedofil şəbəkəsini aşkarlayıb. 31 uşağı da azad ediblər. Təhqiqatlar ona çəkib, amma rəsmilər 35 ölkənin adını açıqlamır.
Rusiya prezidenti Vladimir Putinə müstəqil jurnalistikanı məhv elədiyinə görə antimükafat veriblər. Qapalı balıq qulağı antimükafatını 7 il əvvəl Alman jurnalistləri təsis ediblər. İndiyə kimi onu ancaq Almaniyanın siyasi xadimlərinə verirdilər. Bu idi birinci dəfə xarici dövlətin başçısını seçiblər. Axır 15 ildə Rusiyada 200-dən çox jurnalisti öldürüblər.
Və Mövlana Rumi'nin məsnəvisinin bir hissəsini Azərbaycan dilinə tərcümə ediblər. Yazısı Fəxri Uğurlu Mövlana Cəlaləddin Rumi və onun məsnəvisi adında kitab da yazıb. UNESCO filosof Mövlana Rumi'nin 800 illik yubileyi şərəfinə 2007-ci ili bu ili Rumi ilə elan edib.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından da oxuyabilirsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9-da işləyib 8 dəqiqə və xəbər ətərə qulaq asırsınız. Bizə axıra qədər qulaq assanız biləcəksiniz ki, dünən Azərbaycanın yaratdığı regional təşkilatın Guamın qonşuları Yaponiya və Amerika ilə də görüşdülər.
Dünyanın Avropa anlayışı dəyişir.
Uzaq qonşuları yaxınlaşdıran və coğrafiyaları dəyişdirən nədir?
Tələbə qəbulu başladı. Ən populyar və ən asan ixtisaslar hansılardır?
İnsan meymundan çox da uzağa getməyimiş. Demək, meymunlar da elə hərdən bir ağıllı qərarlar verə bilirlər.
Və İspaniya futbolunda çempion bəlli oldu. Bu barədə idman xəbərlərində eşidə biləcəksiniz verilişimizin axırında. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişinə, Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bu Xəbər Ətəri Azərbaycanın hər yerindən indiki vaxtda səhər 8-dən 9-a kimi, orta dalğada Azərbaycanın hər yerindən 15.30 və 1296 AM tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz.
Bugün həftənin ikinci günüdür, iyunun 19-udur. Dünən Bakıda əməlli başda vurhavur idi. Yol polisi əməlli başda işlədi şəhərin mərkəzində yolların axınını təmin etmək üçün.
Və düzün deyim, pistə alınmadı. Birinci dəfə idi ki, yolların kənarında maşınlar belə deyə də necə gəldi saxlamayanda, mənasız tıxacları olmayanda Bakıda maşınla harasa vaxtında çatmağın mümkünlüyünü də gördüm. Düzdür, bircə arada yolları tras əmri ilə qonaqlara görə bağlamasaydılar, lap yaxşı olardı.
Amma çətin ki, oraya alaşa. Çünki yol polisinin dünənki, hətta bugünkü və sabahki əziyyətini də əslində səbəbi ilə həmin qonaqlardır. QAM-ın Azərbaycanın yaratdığı qurumun samitinə gələn qonaqlar, xəbərlərdə də dedik, dünən QAM-ın Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısı keçirildi. Bir də Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Moldova kimi 4 postsovet ölkəsinin yaratdığı regional təşkilatın Amerika, Yaponiya ilə daha yaxın qonşuluq tərəfdaşlığı üçün görüşü oldu.
Qara Dəniz regionundakı bu dövlətlərin Amerika və Yaponiya kimi belə deyək hərəsi okeanı bir okeanın o biri tayındakı dövlətlərlə qonşu eləyən, uzaq qonşuları yaxınlaşdıran və coğrafiyaları dəyişdirən nədir? Güvam nəyi ilə belə maraq oyadı? Bundan Ülker Akif qızı danışacaq.
İyunun 18-də Demokratiya və İqtisadi İnkişaf uğrunda təşkilat Guam ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin Bakıda keçirilən iclası çərçivəsində Guam, ABŞ və Guam, Yaponiya formatında görüşlər keçirilib. Yaponiya ilə məsləhətləşmələr zamanı hər iki tərəf demokratiyaya, təhlükəsizlik və sabitliyin artırılması, münaqişələrin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında sülh yolu ilə həlli təşəbbüslərinə dəstək ifadə ediblər. İştirakçılar iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərini də müzakirə ediblər. Guam ölkələri energiya Geosika, nəqliyyat, Avropa-Asiya dəhlizi və ekologiya sahəsində Yaponiya sərmayələrində maraqlı olduqlarını bildiriblər. Guam-ABŞ görüşünün yekuna dair sənəddə isə deyilir ki, Amerika regional təşkilat kimi Guamın uzunmüddətli inkişafına, münaqişələrin sülh yolu ilə həllinə və Guam ölkələrinin ərazi bütövlüyünə öz dəstəyini ifadə edir. Eyni zamanda tərəflər beynəlxalq terrorçuluğa qarşı əməkdaşlığı möhkəmlətməyə, neft və qaz nəqli üçün infrastrukturun və demokratik normaların inkişafına hazır olduqlarını bildiriblər. Əksər politoloq Guam ölkələrinin Amerika və Yaponiya ilə apardıqları müzakirələri və Guamın Bakı samitinə daha çox sayda ölkə nümayəndələrinin qatılmasını yüksək qiymətləndirirlər. Politoloq Rauf Mirqədirovun fikrincə bu, Guamın bir regional təşkilat kimi beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artmasının və qurumun bir sıra beynəlxalq güc mərkəzləri tərəfindən MDB-yə alternativ kimi qəbul olmasının göstəricisidir. Rauf Mirqədirova görə, əgər əməkdaşlıq bu cür davam edərsə, Azərbaycan Avroatlantik məkana inteqrasiyası asanlaşa bilər.
Mən düşünürəm ki, Guam çox konkret iqtisadi, siyasi inteqrasiya meyillərini reallaşdıra bilsə, eyni zamanda bir təşkilat kimi, regional təşkilat kimi, Qərbin, ilk növbə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa Birliyinin əsas regionda partiyonuna çevrilsə, bu halda Azərbaycan üçün hər halda Avroatlantik məkanı inteqrasiya prosesi asanlaşar.
Digər politoloq Hüseyin Bala Səlimov isə beynəlxalq aləmdə Guama marağın artmasının qurumun genişlənməsinə gətirib çıxaracağını da istisna etmir.
Bu samitdə Polşada iştirak edir, halbuki Polşa bilavasitə Guamın üzvü deyil. Yəni, genişlənmə məsələsi prinsipdə mümkündür və bu istisnalı olunmur.
Bugün Guam ölkələrinin ikinci zirvə toplantısı keçiriləcək. Toplantıda qurum üzvü olan ölkələrin prezidentlərinin görüşü ilə yanaşı, bir neçə başqa ölkədən olan qonaqların iştirakı da nəzərdə tutulur.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədik. İndi iqtisadi tərəfdaşlıq, ortaq prinsiplər, yaxın maraqlar, hətta dünyanın fərqli yerlərində yer alan dövlətləri də sərhəd qonşularından yaxın eləyirmiş.
Dünən Avropa Birliyi də coğrafiyanı dəyişdirəcək bir addım atmaq niyyətini rəsmilərinin qərarı ilə dilə gətirib, əgər Birliyin Xarici İşlər Nazirliyinin bu niyyəti baş tutsa, onda Avropanın sərhədləri bir neçə 10 ildən sonra Tatsinə və Sibirə kimi də uzana bilər.
Nədir Avropanın Birliyini məcbur edən ki, bu qədər uzun məsafələr qət eləsin? Türkistan çölləri Avropaya niyə lazımdır? Rövşən Rahiboğlu dinləyək.
Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferrero-Waldner Lüksemburg görüşündən sonra qeyd edib ki, dünya dövlətlərinin Orta Asiya regionuna getdikcə marağı artan zaman Avropa Birliyi də hamıdan geridə qalmamaq üçün cəld hərəkət etməlidir.
If we see the necessities to work with these countries,
biz özümüz bu ölkələrlə işləməyi zəruri biliriksə, onların yalnız başqa ölkələrdə, məsələn Çin, Rusiya və yaxud Yaponiya ilə əməkdaşlığını istəmiriksə, fürsətdən istifadə edərək yubanmadan bu yarışa qoşulmalıyıq. Almaniya hökumətinin işləyib hazırladığı planın layihəsi bazar ertəsi günü Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin Lüksemburqda keçirilən görüşündə təsdiq edildikdən sonra, güman ki, olduğu kimi iyunun 21-i və 22-sində keçirilməsi nəzərdə tutulan, birliyə üzv olan ölkələrin samitində qəbul ediləcək. Həmin strateji plan demokratiyanın inkişafı və insan hüquqlarının vəziyyətindən tutmuş, ticarət, enerji sahəsində əməkdaşlıq, miqrasiya və mədəniyyətlər arası dialoga kimi çox müxtəlif sahələrə əhatə edir. Bu vaxta qədər Avropa Birliyi qazlı təchizat sahəsində Rusiyadan asılılığını azaltmaq məqsədi ilə Orta Asiya ölkələrinə maraq göstərirdisə, son vaxtlar qonşu Afqanistanla İrandan qeyri-sabitliyin yayılma təhlükəsi regiona xüsusi əhəmiyyət verilməsinin əlavə səbəbi olub.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini AM 1530 və 1296 tezliklərində dünyanın Azərbaycan hər yerində dinləyə bilərsiniz. Dünyada isə bizi ancaq internetdən dinləmək mümkündür. Azadlıq Radiosu.az saytından.
Bu saytda həm də bizim xəbərlərimizin mətnlərini və verişlərimizi sonradan qulaq asmağa da olacaq və həm də sorğularda iştirak edib forumlarımıza qatılıb öz fikirlərinizi bildirməklə. Azadlıq radiosu.az saytında forumlarda keçirilir və 18 iyundan bağlı İlham Əliyev sərəncam imzalanmış ki, Azərbaycanda insan hüquqları günü elan olunsun. İnsan hüquqlarını Azərbaycanda qoruyan institusiya Ombudsman vətəndaşların hüquqlarını necə qoruyur? Sualımız bundan bağlıdır.
Xatırladaq ki, dünəndən ombudsmanların insan hüquqlarının təşviqi və müdafiəsi sahəsində ombudsmanların imkanlarının inkişaf elətdirilməsi adlı beynəlxalq Bakı konfransı işinə başlayıb. Forumumuzun da sualı belədir, ombudsman vətəndaşların hüquqlarını necə qoruyur?
Demək, bu forumda iştirak eləməklə siz də öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Artıq mesajlarımız hələ ki yoxdur, amma bu səhərdən etibarən bir mesajımız var. Əgər bu ölkədəki heç kim məhkəmələrin qərarlarına əhəmiyyət vermir, verən yoxdur, ombudsmana kim qulaq asacaq? Deputatlar hər dəfə hesabat verirlər, Elmira xanım nə günə salır? Hər dəfə hesabat verirlər, verəndə Elmira xanımı nə günə salırlar? Hələ xalq tərəfindən həqiqi seçilmiş millət vəkilləri qısa belə olsa necə olar?
İslam Mingəçevirdən yazır ki, tam səmimi deyirəm, hörmətli Elmira xanım imitasiyayla məşğuldur. Sadəcə olaraq kiçik nöqsanları qabartmaqla özünü əsl müvəkkil kimi aparır. Sadəcə bir misal, hər kəsə bəllidir ki, deputat toxunulmazlığı ləğv edilməmişdən 3 saat əvvəl Hüseyn Abdullayevi küçədən həbs elədilər. Ombudsman niyə buna reaksiya vermədi? Bundan başqa ombudsman güya bilmir ki, hakimiyyət mətbuatı əzmək xəttini tutub, niyə göz yumur? Bakıdan Rəşad adlı dinləyicimiz yazır ki, heç nə ombudsman vətəndaşların hüquqlarını qorumur. Ümumiyyətlə, ombudsman nə işə baxır? Bunu Azərbaycan cəmiyyətində onun özündən savayı kim bilir?
Və Bakıdan Fərid yazır ki, salam, məncə bu ölkəyə canla başa xidmət eləyən biri varsa, o da Elmira xanımdır. Mən özüm məktəbliyəm, bu şəxs daim uşaqların yanında olub. Bakıdan Namiq isə yazır ki, yəni Azərbaycanda insan hüquqları var, olan bir şeyi qoruyarlar. Məsələn, Azərbaycanda məddahlı və rüşvətxorların bütün maraqları qorunur.
Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən foruma gələn mesajlar idi. Forumumuzda bu sualı qoymuşuq. Ombudsman vətəndaşlarının hüquqlarını necə qoruyur? Siz necə hesab edirsiniz? Gəlin Azadlıq Radiosu.az saytında öz fikrinizi bildirin. Xəbər ətərsə davam edir. Verilişimiz yarıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra qəzetlərin icmalını işləyəcəyik.
Güamın sülh məramlı qüvvələri yaradıla bilər. Quruma üzv dövlətlərin xarici işlər nazirləri bu barədə razılığa gəliblər. Gürcüstanın xarici işlər naziri Giya Bejuaşvili deyib ki, məqsəd odur ki, Güam gələcəkdə öz heyəti ilə sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak edə bilsin. Özdə söhbət təkcə hərbi yox, polis heyətində yaradılmasından gedir.
Ali məktəblərə sənəd qəbulu başlayıb. Orta ixtisas və ya peşə məktəbini bitirən abituriyentlər sənədlərini iyunun 25-dən, yəni gələn həftənin 1-ci günündən iyulun 5-nə kimi təqdim edə bilərlər. Harda təhsil alırlarsa həmin rayondakı qəbul komissiyalarına.
Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti deyir ki, İsraillə ciddi sülh danışıqları aparmağa hazırdır. Muxtariyyətin prezidenti Mahmud Abbas bunu Amerikan prezidenti George Bush-a telefonda deyib. Məlumatı Abbasın köməkçiləri yayıblar.
Dünyada qaçqınların sayı son 5 ildə rekord həddə çatıb, 10 milyon nəfər. BMT-nin Qaçqınlar Agentliyi hesabat açıqlayıb, 2002-ci ilə müqayisədə bu rəqəm 14% çoxdur. BMT deyir ki, qaçqınlar İraqlıların hesabını artır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və Xəbər Ətər verişi davam edir və indi də söz verdiyimiz kimi səhər qəzetlərinin icmalı olacaq. 19 iyunda çıxan qəzetlərin icmalı.
Qüyam Geçtes MDB-nin yerini tutacaq. Bunu Vəfa Quluzadə deyib.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, redaktorlar birliyi də Qüyamın samitinə müraciət edib və bir jurnalist də həbs oluna bilər, MTN-ə çağırılıb.
İlham Əliyev Yaponiyanın qəzetinə Dağlıq Qarabağına bağlı nələri deyib? Bunu eşidə biləcəksiniz.
İpotekanın maliyyələşdirilməsi dayandırılmayıb və bəzi çimərliklərə Səhiyyə Nazirliyi bağlaya bilər. Bunlar da bugünkü səhər qəzetlərinin icmalında olacaq.
İndi də biraz ətraflı. Qüyam Geçtes MDB-nin yerini tutacaq. Bunu Vəfa Quluzadə deyib, politoloq Azadlıq qəzetinin müsahibəsində. Vəfa Quluzadə deyib ki, Qüyam Rusiyanın hələ də qoruyub saxlamağa çalışdığı MDB-yə tam alternativdir. Qüyamı reallaşdırmağı nəzərdə tutduğu enerji layihələri də Rusiyanın enerji diktatına qarşı yönəlib. MDB çərçivəsində sülh yoxdur. Bu quruma daxil olan iki ölkə müharibə şəraitindədir. Üstəlik də bütün MDB ölkələri Rusiyanın koloniyaları. qrup var və onların niyyəti Rusiya ilə birbirləşmək yox, ayrılmaqdır. Amma Güamda belə ziddiyyətlər yoxdur. Təşkilatın bütün ölkələri bir-birinə normal münasibətdə olaraq sıx əməkdaşlıq edirlər. Genişlənən Güama daxil olmaq NATO-ya üzv olmağa bərabərdir. Vəfaq Uzadə deyib ki, MDB bir təşkilat kimi çoxdan ölüb, sadəcə bu barədə etirafın edilməsinə cəsarət eləmir. MDB-nin yerində Güam olduqca uğurlu fəaliyyət göstərə bilər və gecdəs MDB-nin yerini məhz Güam tutacaq. Bugün çıxan Azadlıq qəzeti yazırdı bunu.
20 saat qəzeti isə Güamın samiti ilə bağlı yazır ki, redaktorlar birliyi bu samitə müraciət edib, jurnalistlər mətbuata basqılarına bağlı Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında məsələ qaldırılmasını istəyiblər. Redaktorlar birliyi samitə müraciət edib ki, Sammitdə iştirakçıları Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında ölkə mətbuatına qarşı basqıların dayandırılması ilə bağlı məsələ qaldırsınlar və Azərbaycan mətbuatla bağlı Azərbaycanın qanunvericiliyinə dəyişikliyi eləyib, böhtanın da cinayət məcəlləsinə çıxarılmasını tələb eləsinlər. Yeni Saat qəzetində jurnalistlərlə bağlı bir xəbər də var ki, Çingiz Sultansoy, Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Çingiz Sultansoy dünən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıb, onun özü bu haqda qəzetə məlumat verib. Çingiz Sultansoy bildirib ki, İnlaf Ətləyevin işi üzrə şahid qismində onu nazirliyə dəvət ediblər, amma o deyib ki, amma mən bu təklifə razılaşmadım və bildirdim ki, istintaqa dəvət olunduğum üçün çağırış vərəqəsi göndərilsin. Bundan sonra mənə çağırış vərəqəsi də gəldi və həmin vərəqədə qeyd olmuş ki, 515 saylı cinayət işi ilə əlaqədar mən MT-nin baş istintaq idarəsinə dəvət olunuram.
Prezident İlham Əliyev Yaponiyanın Nikkei qəzetinə müsahibə verib, müsahibədə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ probleminə toxunub. Prezident deyib ki, səfələrlə bildirmişik ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə və oraya geri dönəcək azərbaycanlara yüksək muxtariyyət statusu verməyə hazırıq. Beləliklə, bizim əsas prinsiplərimiz də bunlar. Biz heç zaman Dağlıq Qarabağın ayrılması, müstəqilliyi 10, 20 və ya 100 ildən sonra Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına imkan verə biləcək hansısa bir düsturla razılaşmayacağıq.
Eko qəzeti isə yazır ki, İpoteka kreditlərinin maliyyələşməsinin dayanması ilə bağlı xəbər doğru deyil. Bunu Milli Bank iddia eləyir, amma bu arada İpoteka fondu da yaydığı xəbəri hələ ki, belə deyil, təksib eləmir. İpoteka fondu xəbər yaymış ki, maliyyə çatışmazlığı üzündən İpoteka fondunun müvəqqəti olaraq müvəkkil banklara ayırdığı İpoteka kreditlərinin verilməsi dayandırılır. Söhbət 23 müvəkkil bankdan gedir, amma bununla bağlı Rüfət Aslan da Milli Bank rəsmisi dünən deyib ki, heç bir maliyyə maliyyələşmənin dayanmasına söhbət getmir. Sadəcə, bugünə kimi ipoteka fondu 26 milyon manatlıq kredit ayırıb ki, bu da ötən il fonda ayrılan pulları idi və bu il üçün ayrılan mənbələrdənsə 20 milyon manatdansa 3 milyon manat artıq xərclənib. Növbəti 17 milyon manatın ayrılması bir qədər gecikir, amma onlar olacaq və ipoteka kreditləşməsi də davam eləyəcək.
Polisin maaşı artırılacaq, bunu Daxili İşlər Nazirinin müavini Oruç Zalıb deyib jurnalistlərə, bildirib ki, ölkə başçısının təsdiqlədiyi polisin sosial müdafiəsi və maddi texniki bazasının yüksəldilməsi haqqında dövlət proqramına görə hər il polis əməkdaşlarının əmək haqqı artırılır və maddi texniki bazası yüksəlir. Bu ildə polislərin maaşını artıracaqlar.
Və Bakıdakı Abşerondakı Mərdəkan Şüvələn Şıxıv çimərlikləri çimmək üçün qapalı olacaq, orada çimmək qadağan olacaq. Bunu Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev deyib, amma onu da qeyd edib ki, digər çimərliklərdə çimməyə icazə veriləcək və orada aparılan monitorinqlər göstərir ki, oradakı suyun çirkinliyi və başqa səviyyələr normadan elə də artıq deyil.
Səhər qəzetlərinin icmalını dinlədiniz, xəbərətləri dəyişməsəz, bizə axıra qədər dinləsəz, eşidəcəksiniz ki, tələbə qəbulu başladı, ən populyar və ən asan ixtisaslar hansılardır?
İnsan meymundan çox da uzağa getməyir, demək meymun kimi elə hərdən bir ağıllı qərar verir.
Bugün idman xəbərlərimiz olacaq. İspaniya futbolunda çempion bəlli oldu. İndi də Azərbaycan-Ermənistan yığmasının oyununa hazırlaşırlar. Bütün bunları bugünkü xəbərətlərdən eşidəcəksiniz. Səhər-səhər xəbərətləri sizə biz çatdırırıq. Ülviyə Səcadə
və İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Qan? Nə qədər verəcəyir? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
101.7 FM-də xəbər ətər davam edir. Azadlıq radiosunun səhər verilişlərini hər səhər 8-dən 9-a kimi həm də orta dalğada da dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində.
Bu səhər indiki saat 8-dəki xəbər ətərdən sonra siz həm də Avropa ailəsi proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Maarif Çingizoğlunun hazırladığı.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Avropa ailəsi verilişinə saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Bu dəfə Maarif Çingizoğlu Avropa Şurasının Bakıdakı nümayəndəliyi barədə material hazırlayıb. Bu verilişdən sonra isə bu verilişdən sonra başlayacaq xəbərətlər başa çatan kimi Avropa ailəsinə qulaq asa biləcəksiniz. Dünəndən Azərbaycanda ali məktəblərə tələbə qəbulu elan olunub. Kimlər və harda, necə, hansı ixtisaslara sənəd verə bilərlər? Hansı ixtisası seçmək daha məsləhətlidir? Müsabiqə harda daha böyük olacaq? Ali məktəblərə qəbul olmaq üçün daha asan yollar hansılardır? Yəni təbii yollardan gedir söhbət. Yəni ixtisas seçəndə nələri əvvəldə yazsan, daha şansın daha çox olar. Bu il tələbə qəbulunda imtahanlarda sənədlərin verilməsi qaydasında hansı yeniliklər olacaq?
Bütün bu suallara xəbər ətərdə birlikdə cavab tapacağıq, amma indi yox, saat 9-dakı xəbər ətərdə 101.7 FM-də qonağımızla tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sözçüsü Dövlət Komissiyası Mətbuat Xidmətlərinin Elnur Nağızadə ilə saat 9-dakı xəbər ətəri qaçırmayın. İndilik isə artıq insanlardan yox, indi heyvanlardan danışacağıq. Əslində bu danışacağımız heyvanlara heyvan deməyə də adamın dili gəlmir. Çünki təkamül nəzəriyyəsini müdafiə edən alimlərə görə meymun heyvan deyil, o bizim əcdadımızdır. Babalı Darwin tərəfdarlarının boynuna. İndi belə deyə də alimlər meymun insandan elə də fərqli olmadığını sübut edən bir şey də tapıblar. Sən demə meymunlardan biri makakalar və ya makakilər elə insan kimi bir şeymiş. Lazım olanda fikirləşir və qərar verir, sonra da qərarı uyğulayır. Amma elə lap adi adamlar kimi o da səhv qərarlar verə bilir və ya düzgün qərarı hərdən bir verir. İnsan səhvini boynuna alanda düzəldə biləndə özünün insanlığını göstərir deyirlər. Bəs makakalar necə? Bundan Ülker Akif qız danışacaq.
Alimlər həddən artıq zəkalı olan makaki cinsli meymunlarla qumar oynamağı məsləhət görmürlər. Amerika tədqiqatçıları Michael Shadlin və Tianming Yang müəyyən ediblər ki, makaki cinsindən olan meymunlar mövcud məlumatlar əsasında qərar qəbul edə və baş verə biləcək hadisənin mümkünlük səviyyəsini müəyyənləşdirə bilirlər. Tədqiqat zamanı adları çəkilən alimlər iki makaki meymunu üzərində müşahidə aparıblar. Alimlər meymun beyninin görmə və diqqət funksiyalarına cavabdə sahəsinə elektrodlar daxil etməklə təcrübə zamanı 64 neyronun aktivliyini tədqiq ediblər. Təcrübə zamanı bu meymunlara düzgün rəngi seçməklə mükafat qazanmaq imkanı verilib. Meymunlar yaşıl və qırmızı rənglər arasında seçim etməli olublar. Makakilərə ipucular verilsə də onlar düzgün rəngin hansı olduğunu əvvəlcədən bilməyiblər. Ardıcılıqla 10 abstrakt şəkildən 4-ü ekrana gəlib və şəkillərin forması mükafat qazanmaq üçün seçiləcək rəngi düzgün müəyyənləşdirməkdə meymunlara kömək edib. Məsələn, əgər rombun şəkli görünübsə, bu yaşıl rəngin üstünlüyünə, yarım dairə isə qırmızı rəngin üstünlüyünə işarə edib. Bir neçə həftə məşqlərdən sonra makakilər mükafat alacaqlarını dərk etməklə 75% düzgün seçim ediblər. Meymunların seçimləri heç də həmişə təsadüfən baş verməyib. Onlar əsasən bilərəkdən seçim ediblər. Nəticədə Mike Shadlin belə qərara gəlib ki, bu cinsdən olan meymunların beyni kompüter kimi işləyir. Yəni baş verə biləcək hadisənin mümkünlüyünü hesablayır. Alimin sözlərinə görə onlar tədqiqat zamanı adı çəkilən meymunların ali əsəb sisteminin fəaliyyətinin bazı elementlərinə toxuna biliblər. Alimlər tədqiqatı davam etdirmək niyyətindədirlər. Onlar ümid edirlər ki, makaki meymunlarının beynindəki neyronların fəaliyyətinin təsvirini daha dəqiqliklə verə biləcəklər.
Ülker Akif qızının makakaları idi bu.
Bu xəbər ətərin sonuncu reportajı idi. Sırada isə idman xəbərlərimiz də var. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və indi də idman xəbərləri. İspaniyada həftə sonu çempion bəlli oldu. Real gərgin keçən mübarizədə eyni halda olmasına rəğmən son oyunda, oyunun son 10 dəqiqəsində vurduğu qollarla çempionluğu qazandı və Barcelona da qələbə qazansa da 5-1, ancaq ikinci ola bildi. Bu arada İspaniyanın kütləvi informasiya vasitələri Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmaları arasında sentyabrda keçirilən oyunlarla bağlı yenə də xəbər yayırlar. İspaniya mənbələrinə inansaq, Madrid polisi artıq oyunların təhlükəsizliyini də təmin etməyə hazırdır. Hər iki tərəf razılıq versə, oyunlar məhz İspaniyada keçiriləcək. Buna bağlı UEFA iyunun 23-də qərar verəcək və ATƏT-in indiki sədri İspaniya Xarici İşlər Naziri Juan Ángel Martínez Bakıda və Ermənistanda səfərdə olarkən təklif eləmişdi ki, bu oyunlar məhz İspaniyada keçirilsin.
Bu da idman xəbərlərimiz idi. İndi də görək bizi necə hava gözləyir bugün. Dəyişkən buludlu olacaq deyir hava sinoptiklər bugün. 28-30 dərəcəyə çatacaq temperatur Bakıda, qısa müddətli yağış da yağa bilər hətta axşam.
Azərbaycan rayonlarında gündüz yenə də yağmursuz olacaq, amma axşam bəzi yerlərdə yağış yağa bilər. Rayonlarda qərb küləyi əsəcək və hava Bakıdan isti olacaq, 32-37 dərəcə arasında dəyişəcək.
Gündüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi yekunlaşır. Hər səhər olduğu kimi saat 9-un yarısıdır. İndi əsas xəbər başlıqlarını və xəbərlərin icmalını bir deşidək.
Güamın sülh haramlı qüvvələr yaradıla bilər. Quruma üzv dövlətlərin xarici işlər nazirləri bu barədə razılığa gəliblər.
Ali məktəblərə tələbə qəbulu başlayıb.
Fələstin İsraillə ciddi sülh danışıqları aparmağa hazırdır.
Dünyada qaçqınların sayı son 5 ildə rekord həddə çatıb 10 milyon nəfər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlərin icmalı biraz geniş. Güamın sülh haramlı qüvvələri yaradıla bilər. Bu barədə Qurumun Xarici İşlər Nazirləri dünən Bakıda keçirilən sammitdə razılığa gəliblər. Bununla bağlı Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Gea Birjuaşvili deyib ki, məqsəd odur ki, Güam gələcəkdə öz heyəti ilə sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak edə bilsin, özü söhbət təkcə hərbi yox, polis heyətində yaradılmasından gedir.
Güam dövlət başçıları isə bugün görüşəcəklər. Azərbaycan məlumatına görə dünən Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko da, Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili də, Moldovanın baş naziri Vasili Tarlev də Bakıya gəliblər. Onları prezident İlham Əliyev qəbul edib.
Ali məktəblərə tələbə qəbulu başlayıb, orta ixtisas və ya peşə məktəbini bitirən abituriyentlər sənədlərini iyunun 25-dən gələn həftənin 1-ci günündən iyulun 5-nə kimi təqdim edə biləcəklər, hansı məktəbdə oxuyublarsa həmin rayondakı qəbul komissiyalarına. Qəbul komissiyaları şənbə və bazar günlərində işləyəcək, səhər saat 9-dan axşam saat 5-ə kimi.
Magistraturaya sənəd qəbulu isə başa çatıb, indi bu il bir yerə təqribən 3 nəfər sənəd verib.
Qəbələ erilisin fəaliyyəti insanlara mənfi təsir eləmir. Azərbaycan Səhiyyə Nazirinin Mavini Abbas Vəliyev deyib ki, onların apardığı monitorinqlər belə nəticəyə gəlməyə əsas verir.
Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev isə deyib ki, Azərbaycanda ana ölümünün səviyyəsi hələ də yüksəkdir. Amma keçən ilə baxanda bu rəqəm azalıb. İlin əvvəlindən Azərbaycanda 15 ana vəfat edib. Bu səbəbə görə 12 nəfər səhiyyə işçisini işdən çıxarıblar.
İpotekaya görə ilkin ödəniş və faiz dərəcəsi də artırıla bilər. Milli Bank sədri Elmar Hüseynov deyib ki, ilin axırında bu məsələyə bir də baxacaqlar.
İrandan gətirilən elektrik sobalarını satışdan yığışdıra bilərlər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi reyd keçirəcək. Deyir, həmin sobalar təhlükəsizlik standartlarına uyğun deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İcmalı davam elətdiririk. Türkiyə qüvvələrindən Kür yaraqlar. İraqla sərhəddə üz-üzə gəliblər, 3 kürd öldürülüb. İndi Türkiyə liderləri müzakirələr aparırlar ki, İraqla sərhəddə hərbi əməliyyatlar keçirsinlər ya yox.
Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti isə deyir ki, İsraillə ciddi sülh danışıqları aparmağa hazırdır. Mahmud Abbas bunu Amerikanın prezidenti George Bush-a telefonla söhbətində deyib. Məlumatı Abbasın köməkçiləri yayıblar. İsraillə Qəzənin sərhədində Erez keçidində isə atışma baş verib, azı bir fələstinli həlak olub, 15-i yaralanıb.
Amerika ilə Avropa Birliyi isə Fələstinə birbaşa maliyyə yardımını bərpa ediblər. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas İsraillə danışıqlara hazır olduğunu bildirməyindən sonra.
Dünyada qaçqınların sayı son 5 ildə ilk dəfə ən yüksək həddə çatıb. İndi dünyada 10 milyon qaçqın var. Bu 2002-ci ilə müqayisədə 14% çoxdur. Hesabatı BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı açıqlayıb. Komissarlıq deyir ki, bu rəqəm İraqlıların hesabını artıb.
35 ölkədə 700 nəfəri uşaq azlığa görə həbs eləyiblər. Hüquq mühafizə orqanları qlobal pedofil şəbəkəsini aşkarlayıb, 31 uşağı da azad eləyiblər 10 aylıq təhqiqatlardan sonra.
Bu qədər Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişinin bu saata çatdıracaqları bu qədər. İndi də Azadlıq Radiosunun verilişləri Avropa ailəsi layihəsi ilə davam edəcək.
Avropa ailəsindən sonra xəbər ətər yenə də efirdə olacaq. Dünəndən Azərbaycanda ali məktəblərə tələbə qəbulu başlayıb, elan verilib. Kimlər və necə, harda, hansı ixtisaslara sənəd verə bilər, hansı yeniliklər var və necə eləmək olar ki, müsabiqə elə də güclü olmayan ali məktəblərə daxil olmaq olsun. Bununla bağlı düz 9-dakı xəbər ətərdə danışacağıq.
Qonağımız olacaq. Xəbərlərdən dərhal sonra qonağımızla söhbət eləyəcəyik. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasından İlnur Nağızadənin. Amma bu verilişi ancaq 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz. Orta dalğada bu verilişimiz yayımlanmır, amma internetdən dinləmək mümkündür bizi dünyanın hər yerindən azadlıqradiosu.az saytından.
Saat 9-da 101.7 FM-də rəsində biz olacağıq. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə.
Hələlik isə sağ olun.
Hələlik.
Biz Azadlıq Radyosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xəcdiblər, biz bilmirik.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radyosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radyosu FM 101.7 Avropa ailəsi.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Verilişi mən aparıram, Maarif Zingizoğlu. Bu verilişimizdə Avropa Şurasının daha bir qurumunu yaxından tanıtmağa çalışacağıq. Ötən verilişimizdə Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi və Parlament Assambleyasından danışmışdıq. Bu dəfə isə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsini tanıtacağıq. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi haqqında nə bilirsiniz?
Mən eşitmişəm, amma ki, televizyədə eşitmişəm.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməyin yollarına, orada şikayətlərə baxılması qaydalarına Avropa ailəsi verilişində aydınlıq gətirəcəyik. Bizi dinləməyə davam etsəniz, adı çəkilən məhkəmədə iddiası təmin edilən Azərbaycan vətəndaşı ilə müxbirimizin söhbətini dəyişdirəcəksiniz.
Mən ikili hiss keçirirəm. Bir tərəfdən xəcalət çəkirəm, amma digər tərəfdən də sevinç hissi keçirirəm ki, ədalətin təcəllasının hansısa bir instansiyası var.
Dalğanı dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, indi Avropa Şurasının strukturlarından biri, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi haqqında.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Fransanın Strasbourg şəhərində yerləşən beynəlxalq məhkəmədir. O, Avropa Şurasına üzv olan insan hüquqları və əsas azadlıqlarının müdafiəsi barədə konvensiyasını ratifikasiya etmiş ölkələrin bərabər hüquqlu və bərabər saylı hakimlərindən ibarətdir. Hazırda hakimlərinin sayı 47 nəfərə çatır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin hakimləri müstəqil hakimlər kimi fəaliyyət göstərir və heç bir ölkəni təmsil etmirlər. Onlar vətəndaşı olduqları ölkələr qarşısında heç bir öhdəlik daşımırlar və tam müstəqildirlər.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsini bu məhkəməyə Azərbaycandan göndərilən təxminən 100-ə yaxın müraciəti hazırlamış hüquqşünas, hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev daha yaxından tanıdır.
Avropa Məhkəməsinin hakimləri 9 il müddətinə seçilirlər və Azərbaycan qanunvericiliyində də hakimlərin seçilməsi prosedurları tənzimlənib. Azərbaycandan hakimlər dövlət ölkə başçısının təqdimatı əsasında parlament tərəfindən müəyyənləşdirilir. 3 nəfərin namizədliyi və parlament assambleyasının Nazirlər Kabinetinə təqdim olunur. Sonra parlament assambleyası həmin adamlardan namizədliyi irəli sürülmüş 3 nəfərdən birini təsdiq edir.
İntiqam Əliyev Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin fəaliyyətini İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqların Müdafiəsi Konvensiyası təmin edir. Bu konvensiya isə Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər tərəfindən imzalanan beynəlxalq müqavilədir. Avropa Məhkəməsinin əsas vəzifəsi Avropa Şurasına üzv ölkələrin insan hüquqlarına dair konvensiyada əks olunan insan haqlarına və onlarla bağlı zəmanətlərə ehtiramla yanaşmasına nəzarət etməkdir. Bu nəzarət fərdi şəxslərin, bəzi hallarda isə dövlətlərin təqdim etdiyi şikayətlərə baxılması yolu ilə həyata keçirilir. Əgər Avropa Şurasına üzv olan ölkənin konvensiyada qeyd olunan hüquqların bir neçəsini və ya birini pozduğu aşkar olunarsa, Bu halda məhkəmə qərar çıxarır. Qərarların icrası isə məcburidir. Çünki ölkələr öz üzərlərinə götürdükləri öhdəliklərə əməl etməlidirlər.
Konvensiya və onun protokolları hansı hüquqları müdafiə edir?
Yaşamaq hüququ, mülki və cinayət işlərində ədalətli mühakimə olunmaq hüququ, şəxsi və ailə həyatına hörmət olunması hüququ, fikri sərbəst ifadə etmək azadlığı, fikir, vicdan və din azadlığı, effektli hüququ müdafiə azadlığı, dinc yaşamaq hüququ, seçmək və seçilmək hüququ.
Konvensiya və onun protokolları nəyi qadağan edir?
Konvensiya xüsusilə qadağan edir işgəncə verilməsini, qeyri-insanı və ya təhqir edici rəftarı və cəzanı, əsassız və qanunsuz həbs olunmanı, konvensiyada təsbit olunan hüquq və azadlıqlardan qeyri-bərabər istifadə olunmasını, dövlətin öz vətəndaşlarını ərazisindən qovmasını və ya onları həmin dövlətin ərazisinə daxil olmağa qadağa qoymasını, edam cəzasının tətbiq edilməsini, əcnəbi vətəndaşların ölkədən kollektiv şəkildə çıxarılmasını.
Ərizə ilə məhkəməyə müraciət etmək istəyən şəxs hansı tələbləri yerinə yetirməlidir?
Məhkəməyə ərizə vermək istəyən şəxs qeyd olunan məqamlara diqqət yetirməlidir. Şəxsən sizə aid olan şərtlər hansılardır? Siz fiziki şəxs, şirkət və ya təşkilatı təmsil edən hüquqi şəxs ola bilərsiniz. Siz sübuta yetirməyə çalışdığınız qanun pozuntusunun şəxsən və bilavasitə qurbanı olmalısınız. Siz qanunun mənafiyinizə uyğun olmamasından şikayət edə bilməzsiniz. Siz başqa insanların adından şikayət edə bilməzsiniz. Əgər onların rəsmi təmsilçisi sayılırsınızsa müraciət edə bilərsiniz.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməzdən əvvəl milli məhkəmələrdə yerinə yetirilməsi vacib sayılan tələblər hansılardır?
Siz şikayət etdiyiniz məsələ ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməzdən əvvəl öz ölkənizdə bütün məhkəmə araşdırmalarından istifadə etməlisiniz. Adətən bu mənanı daşıyır ki, siz ilkin instansiya sayılan hər hansı məhkəməyə müraciət edirsiniz, məhkəmənin çıxardığı qərar sizi qanuna etmədikdə növbəti mərhələ apellyasiya məhkəməsidir və əgər sizin tələbiniz burada da təmin edilmirsə, siz kasasiya məhkəməsinə müraciət edirsiniz. Bəzən bu məhkəmə pillələrinə müraciət edilməsi sizin hüquqlarınızın təmin edilməsinə kifayət etmir. Bu halda siz şəxsən öz etirazınızla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edə bilərsiniz. Yəni, bu halda siz konvensiyada göstərən hüquqlarınızın pozulması ilə bağlı müraciət edirsiniz. Son instansiya hesab edilən yerli məhkəmə qəti qərar çıxardıqdan sonra siz 6 ay ərzində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilərsiniz. Bu müddət bitdikdən sonra sizin müraciətiniz məhkəmə tərəfindən qəbul edilməyəcək.
İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyadan çıxarış. Maddə 6. Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ.
Hər kəs onun mülki hüquq və vəzifələri müəyyən edilərkən və ya ona qarşı hər hansı cinayət ittihamı irəli sürülərkən qanun əsasında yaradılmış müstəqil və qərəzsiz məhkəmə vasitəsilə ağlabatan müddətdə işinin ədalətli və açıq araşdırılması hüququna malikdir.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin adı müxtəlif media təşkilatlarında dəfələrlə səslənib. Bu məlumatlar Azərbaycan vətəndaşında həmin məhkəmə haqqında hansı təsəvvürləri yarada bilib? Həmkarım Saadət Aşif qızının paytaxt Bakıda sakinlərlə etdiyi söhbəti dinləyək.
Xanım, Avropa Məhkəməsi barədə eşitmisiniz?
Xeyr.
Heç nə bilmirsiniz?
Mən eşitmişəm, doğrusu bilmirəm nədir o.
Yəni, o məhkəmənin yerli məhkəmələrdən fərqi nədir?
Bunu deyə bilməyəcəm, bağışlayın.
Avropa Məhkəməsi barədə eşitmisiniz?
Əlbəttə ki, eşitmişəm.
Nə eşitmisiniz?
Bizim də insanlar Avropa Məhkəməsinə müraciət, burada işlərinə düzgün baxmayanda Avropa Məhkəməsinə müraciət edirlər.
Siz bilirsinizmi ki, ora müraciət qaydaları necədir?
Müraciət qaydaları, onu bilirəm ki, burada apellyasiya məhkəməsinə verilir, yerli məhkəmə baxır, sonra apellyasiya məhkəməsi baxır. Əgər düzgün qərar, yəni iddiaçını təmin eləmirsə, onlar məcbur olur, Avropa Məhkəməsinə müraciət edirlər.
Və insan hüquqlarını qoruyur da, yəni dünyada yaşayan insanlar, yəni əzab çəkməsinə icazə vermir.
Yəni Avropa Məhkəməsində udana nə verirlər, nə olur, bilmirsiniz bu barədə?
O, mən bilmirəm, xeyr.
Bu, həmkarım Saadət Akif qızının paytaxt Bakıda qarşılaşdığı adamlardan aldığı cavablar idi.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərində çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan
atlanır. Ağış rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyev Azərbaycanın 2006-cı il olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi peyhdə də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək.
Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Verilişi mən apardım, Marit Çinzoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsindən danışırıq.
Kimə qarşı şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilərəm?
Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının müddəalarını pozan və konvensiyanı imzalamış bir və ya bir neçə dövlətə qarşı şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilərsiniz. Şikayət etdiyiniz hərəkətlər həmin dövlətin və ya dövlətlərin rəsmi şəxsləri tərəfindən edilməlidir, məsələn, məhkəmə və ya inzibati qurumlar tərəfindən. Məhkəmə ayrı-ayrı fərdlərə və ya özəl təsisatlara, məsələn, komersiya təşkilatlarına qarşı, məsələn, komersiya şirkətlərinə qarşı qaldırılan işlərə baxa bilməz.
Nədən şikayət edə bilərəm? Şikayət ərizəniz Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında təsbit olunmuş hüquqlarından biri ilə əlaqədar olmalıdır. Haqqında şikayət ərizəsi daxil olan pozuntular özündə geniş məsələləri ehtiva edir. Məsələn, həbs olunan insanlara qarşı işgəncələrin tətbiq edilməsi və onlara qarşı qeyri-insani rəftar, qeyri-qanuni həbs, mülki məhkəmə proseslərindəki nöqsanlar, qanunların tətbiqi zamanı ayrı seçkiliyə yol verilməsi, valideynlərin uşaq üzərində hüquqları, mənzil və məktublaşma hüququna hörmətlə yanaşılması, fikirlərin sərbəst şəkildə ifadə edilməsi və informasiyanın əldə edilməsi, yaxud ötürülməsi zamanı məhdudiyyətlərin qeydə alınması, nümayişlərdə sərbəst iştirak etmə hüququ, ölkədən zorla çıxarılma və ekstradisiya, mülkün konfiskasiyası və şəxsin əlindən zorla alınması.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xəcdiblər, biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat, 101.7 FM-də.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə siz məktubu və ya ərizə formasını məhkəmənin rəsmi dillərindən birində, yaxud da ki, konvensiyanı ratifikasiya etmiş dövlətlərin birinin rəsmi dilində göndərə bilərsiniz. Əgər siz şikayət ərizəsini faksla göndərirsinizsə, eyni ərizəni daha sonra poçtla da göndərin. Öz şikayətinizi şifahi şəhərdə şəxsən çatdırmaq üçün Strasburqa getməyinizə isə ehtiyac yoxdur. Bu, sizin şikayətinizə daha tez baxılmasına kömək etməyəcək və sizə heç bir hüquqi məsləhət verilməyəcək. Ərizə formasının sürətini alan kimi dərhal onu səliqəli və aydın şəkildə doldurub, ən qısa vaxt ərzində məhkəməyə göndərməlisiniz. Bəs ərizə formasında nələr ehtiva olunmalıdır?
Faktların və şikayət etdiyiniz məsələnin qısa təsviri, konvensiyanın konkret müddəalarına əsasən pozulduğu güman etdiyiniz hüququnuz, ölkə daxilində artıq müraciət etdiyiniz məhkəmə araşdırmalarının siyahısı, işiniz üzrə müraciət etdiyiniz bütün qurumlar tərəfindən verilən qərarların işiniz üzrə müraciət etdiyiniz bütün qurumlar tərəfindən verilən qərarların surəti, şikayət ərizəsini göndərən şəxs kimi sizin və ya sizi təmsil edən şəxsin imzası.
Avropa ailəsi.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Совет Европы.
Avrupa Konseyi.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Yenidən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciətin qaydalarından danışaq. Əgər siz öz şəxsiyyətinizi gizli saxlamaq istəyirsinizsə, səbəbləri göstərərək dərhal məhkəməni bu haqda xəbərdar etməlisiniz. Bundan sonra sizin xahişinizin təmin edilib-edilməməsini məhkəmənin prezidenti müəyyənləşdirir. Proseslərin bu mərhələsində sizin hüquqşünasla təmin olmağınıza ehtiyac yoxdur. Bununla belə, əgər siz məhkəməyə hər hansı nümayəndə vasitəsilə müraciət etmək istəyirsinizsə, ərizə forması ilə birlikdə həmin nümayəndənin sizin adınızdan fəaliyyət göstərə bilməsi üçün etibarnamə də göndərə bilərsiniz. Bəs Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edən şəxs nə qədər gözləməlidir? Hazırda məhkəməyə edilən müraciətlərin sayını nəzərə alaraq qeyd etmək olar ki, məhkəmənin sizin işinizlə bağlı ilkin araşdırmanı aparması üçün azı bir il gözləmək məcburiyyətində qala bilərsiniz. Əgər ərizəçinin fiziki işgəncəyə məruz qalması ehtimalı haqqında məlumat varsa, onlara təcili baxıla bilər. Bəs şikayətçi olan şəxs sonda nə əldə edir? Əgər məhkəmə konvensiyanın hər hansı müddəası ilə bağlı pozuntu aşkar eləyərsə, siz müəyyən formada dəymiş zərərin ödənilməsi üçün pul şəklində ədalətli kompensasiya ala bilərsiniz. Eyni zamanda məhkəmə şikayət etdiyiniz dövlətdən sizin bu işlə bağlı xərclədiyiniz bütün vəsaitin geri ödənilməsini tələb edə bilər. Əgər məhkəmə müəyyən etsə ki, heç bir pozuntu olmayıb, siz heç bir əlavə ödəmə etməyəcəksiniz. Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, indi də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində iddiası təmin edilən Azərbaycan vətəndaşı haqqında.
Mən ikili hiss keçirirəm. Bir tərəfdən xəcalət çəkirəm, amma digər tərəfdən də sevinç hissi keçirirəm ki, ədalətin təcəllasının hansısa bir instansiyası var.
Bu, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Onunla söhbəti həmkarım Saadət Akifqızı aparıb. Söhbəti dinləyək.
Dövlət mənə 11.800 euro kompensasiya ödəməlidir. Eyni zamanda hansısa vergilər tutulacaqsa bu puldan onlar ödənməlidir. Bank əməliyyatların haqqı ödənilməlidir. Yəni, bütünlükdə səhv eləmirəmsə, üst-üstə haradasa bir 13-14 min euroya qədər bunlar mənə pul ödəməlidir.
Bu məbləğ Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğluna Avropa Məhkəməsinin ötən il çıxardığı qərar əsasında ödəniləcək. Sərdar Cəlaloğlu 2003-cü il prezident seçkisindən sonra həbs olunarkən ona işgəncə verildiyini iddia edərək Avropa Məhkəməsinə üst tutmuşdu.
Avropa Məhkəməsinin əsasnaməsinə görə işgəncə faktına şübhə olan şikayətlərə birinci dərəcəli iş kimi və növbədən kənar baxılır. Adi iş olsaydı, bəlkə də hələ 1-2 ildə gözləməli olacaqdı.
Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmək proseduru çətindir?
Avropa Məhkəməsində elə bir ciddi prosedura yoxdur. Mən deməli topladığım faktlar əsasında Avropa Məhkəməsinə standart bir şikayət ərizəsi var onlarda. Həmin standart ərizəsi mənim vəkilim Fuad Ağayev tərəfindən o şikayət ərizəsi hazırlandı.
Sənədləri tərcümə elətdirmişdinizmi?
Bütün o işləri tərcümə elətdirə də bilərsən, elətdirməyə də bilərsən, amma mən hamısını ingilis dilinə tərcümə elətdirmişdim. Sonra bundan sonra prosedura belə olur. Onlar tərəflərə, həm dövlətə həm də şikayət edən tərəfə şikayətin məğzi ilə bağlı suallar göndərilir. Azərbaycan dövlətinin nümayəndəsi təbii ki, mənə işgəncə verilmədiyini, milli məhkəmələrdə mənə vermiş işgəncənin ədalətli araşdırıldığını, güya mənim şikayətimin əsası olmadığını və s. bu kimi bəhanələr gətirib imtina eləmişdilər mənim şikayətimlə. Amma mən özüm də tüm faktları olduğu kimi deməli Avropa Məhkəməsinə çatdırmışdım. Avropa Məhkəməsinin qərarında bir maddə bundan ibarət idi ki, Sərdar Cəlaloğlunun şikayətində faktlar o qədər ardıcıl və dəqiq. Ancaq Azərbaycan dövlətinin bu şikayətlə bağlı verdiyi məlumatlar o qədər yayğın və qeyri-dəqiq və fakta söykənmir ki, bir mənalı şəkildə burada işgəncə faktı artıq sübut olunur.
Sərdar bəy, işgəncələrdən başqa digər maddələr üzrə necə Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmək asandımı?
Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları Avropa Məhkəməsini haqqında aydın təsəvvürləri olmadığına görə Avropa Məhkəməsinin səlahiyyətlərinə daxil olmayan məsələlərlə də bağlı şikayətlər göndərilər və təbii ki, həmin şikayətlərin hamısı bir mənacda geri qaytarılır, bu bir. İkincisi, Avropa Məhkəməsi milli məhkəmələrdən qutarandan sonra 6 ay ərzində şikayətlərə baxır. 6 ay keçirsə, yəni müddət bitirsə, Avropa Məhkəməsi bu şikayətlərə baxmır. Üçüncüsü, Avropa Məhkəməsi dediyim kimi, Avropa İnsan Hüquqları Xartiyasının 17 bəndi var. O 17 bəndin pozulması çərçivəsində məsələlərə baxır. Bunlar da çox aydın şəkildə yazılır. Bu, azadlıq hüququnun pozulmasıdır, ədalətsiz məhkəmədir, işgəncələrdir, mənzil toxunulmazlığıdır, siyasi ayrı seçkilikdir, sərbət torpaq azadlığının pozulmasıdır, təbii hüquqların qorunması ilə bağlı məsələlərdir və s. Yəni, orada bizim milli qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş və ya da Azərbaycan konstitusiyasında nəzərdə tutulmuş hüquqların hamısı müdafiə olunmur. Yəni, Avropa İnsan Hüquqları Xartiyası çox məhdud hüquqların hələlik qorun. Məsələn, bundan qabaq heç sərbəst toplaşmaq və seçki hüququ yox idi. İndi seçki hüququnun da qorunması artıq Avropa İnsan Hüquqları Xartiyasının əsas müddəalarını birinə çevirir və bununla da bağlı mən şikayət eləmişəm bu 2005-ci il parlament seçkilərinin nəticələrinə görə. Amma əvvələ bu yox idi. Yəni, faktik olaraq getdikcə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi daha ciddi və geniş insan hüquqların qorunması ilə bağlı işlərə baxır.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, adətən Avropa Məhkəməsi şikayətləri yazılı araşdırır. Yəni tərəflərə suallar ünvanlayır, aldığı cavablardan nəticə çıxarır. Ona da məhkəmənin işində birbaşa iştirak etmək təklif olunub. Amma əlindəki sübutlara güvəndiyindən məhkəməyə getməyə ehtiyac görməyib.
Göndərmişdim Avropa Məhkəməsinə. Biz qabaqcadan bilirdik ki, orada ümumiyyətlə belə deyək də, hər hansı bir bizim şikayətimizdə şübhəli bir məqam və yaxud da uduzacağımız bir cəhət yox idi. Doğrudan da Avropa Məhkəməsi 4 maddə əsasında şikayət eləmişdik, onun 3-ü ilə bağlı təsdiq eləmişdik. İşgəncələr vermək, işgəncələrin araşdırılmaması, siyasi mənsubiyyətə görə və s. bu məsələlərimiz təsdiq olunmuşdur ki, mən beynəlxalq konvensiyayla müdafiə olunan hüquqlarım mənim göbu sürətə pozulub və mənə işgəncə verilib.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Səviyyət Avropa.
Biz Avropalıyız.
Biz də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Sərdar Cəlaloğlunun Avropa Məhkəməsinə müraciəti prosesində bəzi xərcləri yaranıb. O deyir ki, məhkəmə prosesi zamanı əsas pul vəkil ödənilir. Amma vəkil Fuad Ağayev onu təmənnasız müdafiə elədiyindən xərci o qədər də böyük olmayıb. Avropa Məhkəməsi də bu cür texniki xərcləri ödəmək üçün Azərbaycan hökumətindən cənab Cəlaloğluna 1800 avro ödənilməsini istəyib. Sərdar Cəlaloğlunun fikrincə, kim ki Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək istəyir, vəkil pulundan qorxmasın. Çünki Azərbaycanlı vəkillərin əksəriyyəti bu işlərə pulsuz baxmağa meyillidir. Bunun da səbəbi odur ki, Avropa Məhkəməsi udulan işlərin siyasını hər il kitab şəklində dərc etdirir və orada vəkillərin də adını göstərir. Bu isə vəkillər üçün beynəlxalq nüfuz sayılır. Sərdar Cəlaloğlu öz şikayət ərizəsində 400 min avro təzminat istəsə də, təzminatın məbləğini yetərincə əsaslandırmadıqları üçün Avropa Məhkəməsi ona Azərbaycan hökumətinin 11.800 avro ödənilməsi barədə qərar verib.
Avropa Məhkəməsində biz açıq istəyəyim ki, mən həbsxanada olduğuma görə mənə verilən işgəncələrin fiziki olaraq mənə vurduğu maddi ziyanı ilə bağlı sənədlə göndərə bilməmişdim. Çünki mən 1 il yarım həbsxanada özüm müalicə olunmuşdum. Bilirsiniz, arayış almalı idim mən. Məsələn, əgər mən indi hansısa bir müəssisədə müalicə oluramsa, həmin müəssisədən mənim müalicə xərclərim haqqında mən arayış alıb Avropa Məhkəməsinə göndərməmişdim. Faktiki olaraq 1 il yarım mən həbsxanada olmuşam. O dövrdə heç bir arayış ala bilməmişəm. O açıq mən sizə deyim ki, bizim şikayətimizdə ən zəif cəhət ondan ibarətdir ki, biz bu kompensasiyanı nə üçün bu qədər istəmişik, onu ciddi əsaslandırmamışdıq.
Bəs kompensasiyanı aldınız mı?
Ala bilməmişəm deyəndə Avropa Məhkəməsinin prosedurası belədir ki, qərar qəbul edilənən 3 ay ərzində tərəflər apellyasiya şikayəti edib verə bilərlər. Onlarda ikinci palata deyilən bir palata var, hansı ki apellyasiya şikayətlərinə baxır. 3 ay biz gözləmişik, 3 ay tamam olubdur may ayında. Azərbaycan dövləti apellyasiya şikayəti verməyib və istər Ali Məhkəmənin nümayəndələri, istər Prezident Aparatının nümayəndələri, istərsə də Azərbaycan dövlətinin Avropa Məhkəməsi yanında sərhədli nümayəndəsi bəyanat veriblər ki, biz bu kompensasiya ödəməyə hazır, yəni şikayəti qəbul edirik, qərarı qəbul edirik, şikayətimiz yox. Bundan sonra isə növbəti 3 ay var. Bir var məhkəmənin qərarında kompensasiyanın ödənməsi haqqında məlumat olur, bir də konkret o kompensasiya hansı müddətdə ödənməsi. Mənim məhkəmə qərarımda kompensasiyanın 3 ay ərzində ödənməsi nəzərdə tutulur. Yəni bu 3 ay iyul ayının 11-nə başa çatır. Əgər iyul ayının 11-nə qədər Azərbaycan dövləti bu kompensasiyanı ödəməyəcəksə, onda çox ağır bu məbləğin 3% qədər eyni zamanda Avropa Bankının faizləri var. Həmin faizlər hər ay bu şeyin üzərinə gələcək. Bir müddətdən sonra isə əgər hökumət inatkar olaraq ödəməyəcəksə, Avropa deməli şurasının Nazirlər Kabineti bu məsələnin icrasında bir az da öz rəhbərliyidir. Yəni Azərbaycan dövlətinin xarici banklardakı hesablarına o pul götürüb mənə keçirəcəklər.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, alacağı vəsaiti həbsdə aldığı işgəncələr nəticəsində sağlamlığında yaranmış problemlərin həllinə xərcləyəcək. Məhkəməni uddunuz. Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Mən ikili hiss keçirirəm. Bir tərəfdən xəcalət çəkirəm. Xəcalət çəkirəm ki, biz öz dövlətimizdən şikayət eləməyə məcburuq. Mən Azərbaycan müstəqilliyi uğrunda, Azərbaycan dövlətinin təşəkkülü uğrunda ciddi fəaliyyət göstərən, həyatı ilə, azadlığı ilə, ailəsi ilə risk eləyən bir adam olmuşdur. Amma digər tərəfdən də sevinc hissi keçirirəm ki, ədalətin təcəllasının hansısa bir instansiyası var. Yəni bizim kimi hüquq mühafizə sistemi korrupsiyaya uğramış bir məmləkətdə insanların öz hüquqlarının qorunması üçün hansısa bir dayaq nöqtəsi. Vaxtilə Arximed deyirdi ki, siz mənə bir dayaq nöqtəsi verin, mən bütün yer kürəsini öz oxundan çıxardım. İndi Azərbaycan vətəndaşları üçün elə bir dayaq nöqtəsi var ki, həmin dayaq nöqtəsində söykənməklə bu qeyri-qanunu, hüquqi nihilizmin hökm sürdüyü hüquq mühafizə sistemini yerindən tərpədə bilər.
Bu, ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu ilə həmkarım Saadət Aşıq qızının söhbəti idi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin milli qərarlarla bağlı yenidən qərar vermək və ya milli qanunları ləğv eləmək kimi səlahiyyətləri yoxdur. Məhkəmə verdiyi hökmlərin icrasına məsuliyyət daşımır. Hökm oxunduqdan dərhal sonra isə yerdə qalan bütün məsuliyyət Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin üzərinə düşür. Bundan sonra hökmün icrası və ya hər hansı kompensasiyanın verilməsinə də Nazirlər Komitəsi nəzarət edir. Sonda onu da deyim ki, indiyə qədər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərdən üçünə müsbət cavab verilib. Bunlar ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu, Daxili Qoşunların sabiq komandanı Fəhmin Aciyev və Evsiz Bakılılar Birliyinin nümayəndəsi Nabat Ramazanovun iddialarıdır. İndi Azərbaycan dövləti həmin şəxsləri müxtəlif miqdarlarda kompensasiya ödəməlidir. Beləliklə, Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Avropa ilə verilişi sona çatdı. Qarşıdakı həftələrdə də həftənin cümə günləri Avropa Şurasını bir daha yaxından tanıdan verilişlərimiz olacaq. Sağ olun, gələn həftə görüşənə dək.
Avropa ilə
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düzdənəlim.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.